Ovo je Radio Slobodna Evropa. Ja sam Vlado Azinović i pozdravljam vas iz našeg studija u Pragu. Središnje teme ovog programa Radija Slobodna Evropa danas su: pitanja koja se otvaraju nakon nasilja kojim je prekinut prvi kvir festival u Sarajevu. Publicist Peđa Kojović kaže:
ili ćemo imati veće lične slobode i biti građani koji će biti bezbjedni, ili će nam se svaki put umanjivati taj prostor za nešto. Sada će biti kvir festival, sutra će biti oni koji imaju dugu kosu, prekstra oni koji nose zelene kravate i tako dalje.
Da li poziv u članstvo Jadranske povelje za Crnu Goru znači i korak bliže NATO-u? Savo Kentara iz tamošnjeg Atlantskog vijeća kaže:
može proći dugi niz godina, da budemo sasvim realni i otvoreni, dok Crna Gora postane članica NATO saveza. To što je postala članica Jadranske povelje apsolutno ništa ne znači da je to neka sad garancija da ćemo postati članica NATO alijanse.
O najavama Borisa Tadića da bi se pitanje statusa Kosova moglo vratiti za pregovarački sto, jedna od čelnica kosovskih Srba, Rada Trajković, kaže:
Koštunić 8 godina je držao na agendi non stop pitanje statusa i verujte, za tih 8 godina kada pogledamo rezultate, Srba je sve manje na Kosovu i Metohiji.
Predsjednik Makedonije Branko Crvenkovski o mogućnosti kompromisnog dogovora s Grčkom o imenu njegove države kaže:
se razbira deka nije ne sme podgotvjeni da dademe soglasnost za kakvo bilo rješenje za jedno toliko važno nacionalno prašenje.
Gost emisije danas je Tomislav Nikolić, bivši šef Srpske radikalne stranke, koji uz ostalo kaže:
očigledno da za Srbe ne postoji pravo narodno samoopredeljenje. Jednog dana mi ćemo imati to pravo, ja sam u to ubeđen, i to pravo ćemo prvo realizovati u Republici Srpskoj.
Ostanite s nama u programu Radija Slobodna Evropa.
Slobodna Evropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Toleriranjem ugrožavanja ljudskih prava na način na koji su to preksinoć u Sarajevu iskusili sudionici i posjetitelji prvog kvir festivala, vlasti Bosne i Hercegovine i njenog glavnog grada još su jednom ozbiljno dovele u pitanje iskrenost svojih proklamacija o odanosti euroatlantskim integracijama i njihovim vrijednostima. Agresivna nesnošljivost prema drugačijem u ovom se slučaju ponovo potvrdila kao sve snažnija društvena konstanta koja priču o multikulturnom i tolerantnom Sarajevu sve očitije svodi na ispraznu frazu. Javlja se Dženana Halimović.
Ovako je otvoreno evropsko multikulturno Sarajevo dočekalo otvaranje kvir festivala. Imali su pravo na protest, ali nisu imali pravo da batinama uskrate drugima njihovo pravo, da posjećuju šta hoće, idu kuda hoće ili da s prijateljima krenu na piće. Upravo se to dogodilo novinaru i književniku Peđi Kojoviću. No od batina je mnogo brutalnija skrivena poruka koja vodi budućem mnogo strašnijem ograničavanju ljudskih sloboda, kaže Kojović.
Ili ćemo imati veće lične slobode i biti građani koji će biti bezbjedni, ili će nam se svaki put umanjivati taj prostor za nešto. Sada će biti kvir festival, sutra će biti oni koji imaju dugu kosu, prekstra oni koji nose zelene kravate i tako dalje.
U prilog tvrdnje ide i zaključak sa okruglog stola objavljen u saopštenju opštinskog odbora Stranke za Bosnu i Hercegovinu Novo Sarajevo, u kome se kaže, citiramo: kvir festivalom narušen je ramazanski ambijent, posebno u njegovoj posljednjoj i najznačajnijoj trećini, kada svaki čovjek, poštujući tradiciju i značaj svetog mjeseca, neće ispoljiti stvarnu reakciju, završen citat. U prevodu, dobro ste prošli, jer reakcija koju su proizveli ekstremno desno orijentisani muslimani zvani vehabije je blaga, naspram one kakva je mogla biti da nije miroljubivosti koja odlikuje sveti mjesec Ramazan. Iako je Safet Halilović kao ministar za ljudska prava Bosne i Hercegovine osudio napade, Stranka za Bosnu i Hercegovinu, čiji je potpredsjednik, još nije preduzela nikakve sankcije prema općinskom odboru, koji je uputio u najmanju ruku netolerantno saopštenje. Profesor na Filozofskom fakultetu u Sarajevu Ugo Vlajsavljević zaprepašten je izostankom reakcije islamske zajednice u Bosni i Hercegovini.
Još sam pun nade da će se predstavnici islamske zajednice ograditi od nasilja koje je provedeno, ne zaboravimo, direktno u ime vjere koju oni predstavljaju. Ako izostane takvo ograđivanje, energična osuda tog nasilja, onda se to nasilje indirektno legitimira.
No priča o odnosu prema kvir festivalu zapravo je priča o nepoštivanju ljudskih prava, bez kojih za Bosnu i Hercegovinu nema ni evropske perspektive. Svjestan je toga i Sulejman Tihić, lider najveće bošnjačke stranke, Stranke demokratske akcije, iako drži da se radi o incidentu kojem ne treba pridavati veliki značaj.
U nas u Bosni i Hercegovini smo još daleko od toga da poštujemo Evropsku konvenciju o ljudskim pravima, počev od prava koje se tiču povratka izbjeglih, raseljenih, raznih diskriminatorskih odredbi kad su u pitanju izbori od članova predsjedništva, ne znam, parlamenta, prava nacionalnih manjina, ostali i tako dalje.
I dok jedni smatraju da se radi tek o incidentu, predstavnici Europske unije sagledali su sliku u mnogo širem kontekstu. Glasnogovornica Europske komisije u Bosni i Hercegovini Zora Stanić podsjeća.
Vladavina prava, ljudska prava kao i poštivanje i zaštita manjina predstavljaju ključne političke kriterije koje svaka zemlja koja teži članstvu u Europskoj uniji mora da ispuni.
Vlajsavljević kaže kako podrška desno orijentisanim grupacijama ne samo da spriječava Bosnu i Hercegovinu na putu ka Europi, već i da se politički ustabili.
Poslije komunizma ni jedna ideologija, ni jedna vjera, ni jedan nazor na svijet ne smije da bude ekskluzivno smješten u javni prostor. Prema tome, svi zahtjevi koji se javljaju u tom pravcu ruše mogućnost normalne, pravne, političke, demokratske strukture zajedno.
Pomoćnik ministra za ljudska prava Bosne i Hercegovine Maksim Stanišić uz odbranu temeljnih sloboda smatra da se ipak ništa ne događa slučajno.
Mislim da se iza tog termina održavanja krije jedan neprihvatljiv odnos prema određenoj pojavi koja je zagarantovana i našim zakonima. Taj sistem pritiska iza koji naizgled stoji neko uvjerenje, čini mi se da ima u pozadini svoju organizaciju koja ne nastupa baš na pamet, odnosno bez nekog smisla.
I dok se jedni kroz vjeru i u ime vjere pokušavaju distancirati od, kako tvrde, izopačenih manifestacija u Svetom mjesecu, podsjećamo da su na isti način i po istom scenariju par dana ranije brutalno napadnuti učesnici queer festivala u Beogradu, a tamo je opet na sceni bila druga vrsta desničarske orijentacije koja djeluje po istom principu. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa. Naše emisije u 18 sati i u 22 sata svakoga dana prenosi 40 radio stanica u Bosni i Hercegovini, Srbiji, Crnoj Gori, Hrvatskoj i na Kosovu. Regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Države regije koje još nisu priznale Kosovo. Predsjednik Srbije Boris Tadić upozorio je ovih dana iz Njujorka da Beograd neće imati razumijevanja ukoliko se one ipak odluče na takav korak, odnosno na priznanje. Istovremeno Tadić je na marginama zasjedanja Opće skupštine Ujedinjenih naroda izrazio očekivanje da će se pitanje Kosova vratiti za pregovarački sto. Iz Beograda, Iva Martinović.
Predsjednik Srbije Boris Tadić nastavio je u susretima u Njujorku lobiranje za inicijativu da se Međunarodni sud pravde izjasni o nezavisnosti Kosova. Navodeći da Srbija nikada neće prihvatiti da bude ucenjena oko Kosova zarad evropskih integracija, potpredsjednik vlade Božidar Đelić opisao je Tadićeve aktivnosti Srbima u Kosovskoj Mitrovici.
Predsjednik Tadić sa saradnicima radi danima mukotrpno da obezbedimo podršku za našu inicijativu pred Međunarodnim sudom pravde, koji, u to smo uvereni, će pokazati da je jednoglasno proglašenje takozvanog Kosova nelegalno.
Pored zalaganja da se Međunarodni sud pravde izjasni o nezavisnosti Kosova, predsjednik Srbije založio se i za nove pregovore Beograda i Prištine uz uverenje da će do njih i doći. Ne isključujući ovu mogućnost, ali tek za nekoliko godina, jedna od liderki Srba sa Kosova, Rada Trajković, upozorava da se insistiranjem na statusnim pitanjima gubi vreme, te da bi Beograd i Priština za pregovarački sto trebalo da sednu sa konkretnim problemima ljudi koji žive na Kosovu.
Mislim da u ovom trenutku potpuno potenciranje pitanja statusa i agende statusa je nešto što je potpuno kontraproduktivno, pre svega za srpsku državu i za srpski narod. Gospodin Koštunica 8 godina je držao na agendi non stop pitanje statusa i verujte, za tih 8 godina kada pogledamo rezultate, Srba je sve manje na Kosovu i Metohiji. Prosto u tim pričama Srbi se iseljavaju, nestaju i za nekoliko godina, ukoliko budemo forsirali priču o statusu, bojim se da će biti irelevantno govoriti jer će Kosovo biti bez Srba.
Pojedini analitičari smatraju da beogradske vlasti diplomatskim akcijama u Njujorku žele da dokažu domaćoj javnosti kako je Srbija učinila sve u borbi protiv nezavisnosti Kosova, te da je cilj da se to pitanje uskoro skine sa dnevnog reda. Tadić je u očekivanju novih pregovora Beograda i Prištine rekao i ovo.
Razmotrit ćemo zajedno sa drugom stranom sve moguće opcije. Sve su opcije legitimne i sve su opcije bolje od ove u kojoj jedna strana gubi sve, a druga dobije sve.
Upravo iz ove izjave Jelena Milić, direktor Centra za euroatlantske integracije, tumači da Tadićeve inicijative imaju drugačiji cilj.
U osnovi ovoga je u stvari ideja da se jednog momenta izađe sa predlogom podele Kosova s nečim što očito nije bilo moguće dok je Vojislav Koštunica bio premijer. Jer zaista ne vidim drugi argument, sve drugo. Ta ideja, evo, da dokažemo da smo u pravu, pa neka je ceo svet protiv nas. Ideja da samo sklonimo temu iz očiju srpske javnosti po ovako visoku cenu, koju očito plaćamo, jer mislim da je Evropska unija nezadovoljna i Sjedinjene Američke države su nezadovoljne inicijativom, bi bilo zaista potpuno nerazumno. Tako da jedino logično rješenje koje ja vidim jeste podjela Kosova. Čak i za tu ideju ja nisam sigurna koliko je cena koju plaćamo prevelika.
Pitanje da li je cena previsoka mogla bi se postaviti i kada su u pitanju odnosi Srbije sa zemljama regiona. Na udaru su se našle Crna Gora, Makedonija i Bosna i Hercegovina, zemlje susedi koje još nisu priznale Kosovo. Tadić im je više puta poručio da Srbija neće imati razumevanja ukoliko to učine u ovom trenutku. Iako ocenjuje da priznanje Kosova od strane zemalja regiona ima daleko veću težinu nego kada ga priznaju neke druge države, Aleksandar Popov iz Centra za regionalizam ne slaže se sa Tadićevim metodama.
Bolje bi bilo da se takve stvari rade u tišini, u diplomatiji, u razgovorima šefova država ili šefova diplomatija, jer ovakva javna upozorenja samo zapravo mogu da iritiraju. Tako da mislim da nije dobro, ali kažem, to je nažalost slika stanja u našim odnosima i očito je da do nekog razdeljavanja ćemo morati da čekamo još jedno, možda i malo duže vreme.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Iva Martinović.
Program Radija Slobodna Evropa na internetu. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Pomoćnik američke državne tajnice za Evropu i Aziju, Daniel Fried, pozvao je u ime država članica Crnu Goru i Bosnu i Hercegovinu da postanu punopravnim članicama Jadranske povelje, u kojoj su do sada bile u statusu promatrača. Članstvo u povelji smatra se važnim korakom ka ulasku u NATO. I dok u Bosni i Hercegovini danas nema značajnih reakcija, ministar vanjskih poslova Crne Gore Milan Ročen smatra da je poziv potvrda pozitivnih reformi u toj zemlji. No put do ulaska u NATO mogao bi se odužiti, upozoravaju tamošnji stručnjaci. Iz Podgorice, Srđan Janković.
Komentarišući poziv pomoćnika državnog sekretara Sjedinjenih Američkih Država za Evropu i Aziju Daniela Frida Crnoj Gori da zajedno sa Bosnom i Hercegovinom postane punopravna članica Jadranske povelje, šef diplomatije Milan Roćen je izražavajući zadovoljstvo rekao da će članstvo Crne Gore u povelji intenzivirati regionalnu saradnju i razmjenu iskustava sa susjednim zemljama u tom procesu, što će doprinijeti ubrzanoj realizaciji zajedničkog strateškog cilja članstva u NATO i ojačati evropsku perspektivu regiona. Roćen očekuje, kako se navodi u saopštenju Ministarstva spoljnih poslova, da će Crna Gora u najskorije vrijeme formalno prihvatiti poziv za učlanjenje i da će biti aktivan i pouzdan partner u okviru tog mehanizma. Govoreći o benefitima i obavezama Crne Gore unutar Jadranske povelje, generalni sekretar Atlantskog vijeća u Crnoj Gori, Savo Kentera, kaže da nema konkretnih obaveza, već se isključivo radi o poboljšanju i stimulisanju saradnje između zemalja koje žele da postanu članice NATO alijanse.
U najširem smislu te obaveze i ta prava se svode, znači, isključivo na saradnju. Na saradnju svih zemalja, znači, koje su dio tog tima, koje žele postati dio alijanse, ali opet ponavljam, znači, nikakvih konkretnih prava i obaveza. Može proći dugi niz godina, da budemo sasvim realni i otvoreni, dok Crna Gora postane članica NATO saveza. To što je postala članica Jadranske povelje, apsolutno ništa ne znači da je to neka sad garancija da ćemo postati članica NATO alijanse. Ono na čemu mi i dalje treba da radimo, to je i što je ključ u stvari u narednom periodu, to je javno mijenje u Crnoj Gori, odnosno da se poveća broj onih koji podržavaju ulazak Crne Gore u NATO, i dok ne budemo imali jedan minimum koji je zaista neophodan, ne možemo apsolutno računati prije svega na članstvo u akcijnom planu iduće godine na proljeće, kao što bi bilo u stvari najbolje za Crnu Goru, a da ne govorimo naravno ni o samom članstvu u samoj alijansi.
Protivnici ulaska Crne Gore u NATO pakt smatraju da osim što u Crnoj Gori ne postoji većinsko raspoloženje za ulazak u tu vojno-političku alijansu, istovremeno prema riječima predsjednika Liberalne partije Miodraga Živkovića, Crna Gora ne ispunjava uslove za pristup povelji.
Ako
uzmemo u obzir da u ovom trenutku Crna Gora gotovo da nema vojsku, već ima samo reslove bivše Jugoslovenske narodne armije i to oficirski kadar 80%, 20% samo vojnički, da uništava staro naoružanje, svak normalno treba da postavi pitanje koje smo mi to usluge uopšte ispunili da bismo postali član NATO pakta ili da napravimo jedan korak naprijed i da pristupimo Jadransko-Jonskoj inicijativi. Pitanje je nešto drugo. I ovim komentarom samo želim poručiti svim onima koji žele poistovjetiti evropske integracije sa atlantskim integracijama, odnosno integracijama u NATO pakt, da to apsolutno nema veze, da su to dva različita postupka.
Ono što najviše smeta političkoj grupaciji Srpska lista je činjenica da vladajuća koalicija povlači poteze bez prethodno otvorenih rasprava, a konkretno u ovom slučaju približava se NATO savezu bez rasprave o benefitima i obavezama. Portparol Dobrilo Dedeić.
Ovaj najnoviji događaj, dakle realizaciju još jedne ideje na tom putu, posmatramo kao kontinuiran proces poteza od kojih štetu mogu imati samo građani Crne Gore, a korist elitistički krugovi koji insistiraju na tome da Crna Gora postane dio ove alijanse. Naravno, mi uvijek tvrdimo sa svim rizicima koje NATO nosi sa sobom. Dakle, sa naše strane postoji osuda za jedan takav postupak.
Iako nam je bio obećan komentar iz Ministarstva odbrane o pozivu Crnoj Gori da se pridruži Jadranskoj povelji, do momenta slanja ovog izvještaja izjava je izostala. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Radio Slobodna Evropa je jedini elektronski medij u jugoistočnoj Evropi koji emituje regionalni informativni program.
Pokrenut 1994. godine u jeku rata u Bosni i Hercegovini, ovaj program već punu deceniju uspostavlja most među ljudima na prostoru bivše Jugoslavije.
Sa 6 regionalnih biroa i mrežom od 150 opisnika, koja pokriva veće gradove u regiji, Radio Slobodna Evropa može u svakom trenutku osigurati objektivnu i pravovremenu informaciju.
Naše jednočasovne emisije u 18.22 časa slušaju se u Bosni i Hercegovini, Srbiji, Crnoj Gori, Hrvatskoj i na Kosovu.
Budite i dalje s nama na frekvencijama Radija Slobodna Evropa.
Upravo okončano 63. zasjedanje Opće skupštine Ujedinjenih naroda u Njujorku. Bilo je jedinstvena prilika da šefovi više od 180 država i vlada okupljenih na jednom mjestu, na marginama tog skupa pokušaju riješiti bilateralne ili regionalne probleme. Jedan od njih je i za Grčku još uvijek sporno ime bivše Jugoslavenske Republike Makedonije. U ishodu posljednjeg diplomatskog napora da se on riješi, iz Skopja, Blagoja Kuzmanovski.
Makedonija i Grčka nisu ni bliže ni dalje do rješenja spora o imenu posle nekoliko susreta na tu temu u Njujorku, na godišnjem zasedanju Generalne skupštine Ujedinjenih nacija. Makedonska delegacija, u kojoj su bili predsjednik države Branko Crvenkovski i šef diplomatije Antonio Milošovski, ovih dana su razgovarali sa medijatorom u sporu Metijom Nimicem, kao i sa visokim američkim diplomatom Danielom Fridom, koji se smatra glavnim čovjekom u Vašingtonu zaduženim u ovom problemu. Crvenkovski je u svom obraćanju Generalnoj skupštini izjavio da je Makedonija spremna da prihvati fair kompromis i razumno rješenje, koje neće osporavati naš nacionalni i kulturni identitet.
Se razbira deka nije ne sme podgotvimi da dademe soglasnost za kakvo bilo rješenje za jedno toliko važno nacionalno prašenje.
Razume se da nismo spremni da damo saglasnost bilo kakvom rješenju o jednom ovakvom važnom nacionalnom pitanju. Ako je rezon našeg integrisanja u međunarodnim institucijama da time doprinesemo stabilizaciji države, to znači da ne smemo dozvoliti da lošim kompromisom budemo unutrašnje destabilizovani i poniženi. Raniji ministar spoljnih poslova Slobodan Čašule kaže da bi loš kompromis o kome Crvenkovski govori bio rješenje koje ne bi prihvatili vlada, predsjednik, javnost ili najveće etničke zajednice, makedonska i albanska.
Bilo kakvo rješenje što bi moglo da se postigne, na primjer, na nivo na šefa države.
Bilo kakvo rješenje koje bi se moglo postići, na primjer, na nivou šefa države koji ima prava potpisivati međunarodne dogovore, neće biti ratifikovano u Sobranju, a ukoliko bude ratifikovano, zbog težine albanskog glasa išlo bi se na referendum. Loše rješenje bi moglo izazvati destabilizaciju, pre svega u makedonskom političkom bloku, smatra analitičar Albert Musliu.
Najloš kompromis što može da se napravi i koji bi možno da donese do nekoj destabilizacije unutrašnji.
Najgori kompromis koji bi se mogao uraditi i koji bi mogao dovesti do nekih unutrašnjih destabilizirajućih situacija povezanim s albanskim političkim partijama je da se uopšte ne dođe do rješenja. Znači, partije Albanaca insistiraju na rješenje. O američkom insistiranju na brzo rješenje spora i ulazak Makedonije u NATO, eksperti kažu da neće doneti rezultat zbog unutrašnjih problema koje imaju vlade u Skoplju i Atini, kao i njihovi dijametralno suprotni stavovi. A ono što je svih ovih dana privlačilo najveću medijsku pažnju u Makedoniji je bila nesaglasnost o načinu rešavanja spora između predsjednika Crvenkovskog i vlade na čelu sa premijerom Nikolom Grujevskim. Sebale su varnice u svakoj njihovoj izjavi, koje su bile pune sarkazma i niskog političkog nivoa. Grujevski je izjavio da mu je žao što Crvenkovski nije iskoristio boravak u Njujorku da nađe rješenje problema, a ovaj mu je uzvratio da se uozbilji i urazumi i da ne koristi ovo važno pitanje u dnevno-političke ciljeve. Nezadovoljstvo vlade je izazvala i odluka Crvenkovskog da se sam susretne sa medijatorom Nimicem, na što je on odgovorio da je tu praksu sa odvojenim razgovorima uveo upravo premijer Grujevski. Ovakav odnos najviših predstavnika Makedonije, koji imaju različite stavove o rešavanju spora, traje duže vreme, a makedonska javnost, i pored toga što je podeljena po istom osnovu, jedinstvena je u mišljenju da svakodnevna prepucavanja i nadmudrivanja predsjednika i premijera samo umanjuju ugled Makedonije u međunarodnoj zajednici i oslabljuju njenu poziciju u ovom sporu. Za Radio Slobodna Evropa iz Skoplja, Blagoje Kuzmanovski.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na novim web stranicama Radija Slobodna Evropa, slobodnaevropa.org.
Tomislav Nikolić, donedavni potpredsjednik Srpske radikalne stranke, koji je smijenjen odlukom čelnika te partije, haškog optuženika i pritvorenika Vojislava Šešelja, na političkom se životu namjerava održati osnivanjem Srpske napredne stranke. Nikolić, koji sebe opisuje kao demokratski orijentiranog umjerenog nacionalistu, u razgovoru s našom Ljudmilom Cvetković, najprije govori o dijelu programa svoje nove stranke, u kojem se pominje mogućnost stvaranja zajedničke države građana Srbije i Republike Srpske mirnim putem i voljom naroda.
Pa sve što sam govorio kao član Srpske radikalne stranke ostaje u meni, zato što sam se trudio da nikada, iz kad baš postoji takav nalog, ne izgovorim ono o čemu ja ne razmišljam ili da izgovorim na način na koji ne razmišljam. Republika Srpska entitet u Bosni i Hercegovini u državi koji uopšte ne može da živi. I to je očigledno. Zavisi od preglasavanja, zavisi od veta, zavisi od stranih predstavnika. A narodi se mire, ali se entiteti ne mire. Republika Srpska ne može da uđe u zajednicu u kojoj će ponovo da bude preglasavana. U ostalom, kako omogućiti Kosovo i Metohiji da dobije nezavisnost, da bude samostalna država? Republika Srpska, koja je sporazumom u Dejtonu postala država, da izgubi sve atribute države, da bude utopljena u nešto u čemu se već nalazila do 90. godine, do 92. pa to nije funkcionisalo. Zbog toga ja mislim da će građani Republike Srpske imati jednog dana pravo na samoopredeljenje. Sve što može da se uradi referendumom, samoopredeljenjem, sve što je predviđeno poveljom Ujedinjenih nacija, ja sebi dozvoljam da izgovaram. Republiku Srpsku ne zamišljam samo u tesnim vezama sa Srbijom, zamišljam je u nekoj vrsti zajednice sa Republikom Srbijom, zato što bi bilo glupo da postoje dve srpske države jedna pored druge. Da li će to biti federacija, da li će biti konfederacija, da li će biti unitarna država, do nekog državnog oblika u kome će konačno srpski narod na svim teritorijama na kojima je imao svoju državu i bio i ostao u većini zadovoljiti svoje državotvorne ambicije.
A da li ta odrednica u vašem programu u Republici Srpskoj može da se protumači kao da vi u potpunosti ne odustajete od ideologije Srpske radikalne stranke? Da li to može da se poveže sa onom ideologijom radikala u Velikoj Srbiji?
Pa ne može, zato što i radikali znaju da je to priča, deo programa napisan 90. godine, kada je to zaista bilo moguće i ostvarivo, i kada je jednog časa su srpske vojske, da li Krajine, Republike Srpske ili JNA, bile na tim granicama. Danas mi tražimo da nam Ujedinjene nacije priznaju Kosovo i Metohiju u sastavu Srbije u granicama u kojima je Srbija članica Ujedinjenih nacija. Hrvatska je članica Ujedinjenih nacija sa Republikom Srpskom Krajinom. Ja ne mogu da kažem nama dajte Kosovo i Metohiju, a Republici Hrvatskoj uzmite Republiku Srpsku Krajinu, zato što poštujem princip. Ali mogu da kažem ono što smo i u programskim principima naveli, da nikada neće biti dobrih odnosa sa Hrvatskom sve dok ne omogući da Srbi raspolažu svojom imovinom. Dok ne omogući onome ko želi da se vrati, da se vrati. Znači, ja ne mogu, izbjegavao sam u posljednjih nekoliko godina i na pitanje da li ćete ići da na granicu Karlova Gogolina, Karlova Sirica, ja sam govorio, to je moj san, ja bih volio da je to ostvareno, ja bih volio da sada živimo u takvoj državi. Ali taj san će čekati neka druga vremena, neke druge raspored snaga u svetu, neko drugo pravo naroda na samoopredeljenje. Očigledno je da za Srbe ne postoji pravo narodno na samopredeljenje. Jednog dana mi ćemo imati to pravo, ja sam u to ubeđen, i to pravo ćemo prvo realizovati u Republici Srpskoj.
A kako reagujete na neke najave sa Zapada da ste vi sada prihvatljivi za saradnju? Koliko ćete biti otvoreni za neke uticaje sa Zapada i za saradnju?
Vidite, ja sam samo zahvaljujući tome što Zapad ovdje ima ogroman uticaj izgubio predsjednički izbor. Danas mi ne odgovara to što Zapad ponovo radi. Zato što time kao da pomaže Srpskoj radikalnoj stranci da se oslobodi, a na teme da više dalje s njom nije mogla. Kada je optužen sam engleski špijun, pa engleski ambasador odmah posle toga kaže da ceni ovo što sam uradio, naravno time on otkriva da ja nisam špijun, špijuno bi krio, ne bi ga otkrivao. Ali to nekako se napakuje jedno za drugim i deluje jako grubo u odnosu na mene, kome ne pada na pamet da padne pod bilo čiji uticaj ili da mu bilo ko komanduje, s tim što moram da vam kažem da sam spreman da razgovaram sa svakim. Ali ti razgovori nisu ponuda i tražnja. Meni je samo dovoljno da Ruska federacija, kao što je to shvatio ruski ambasador, shvati da ovom podelom Srpske radikalne stranke mi nismo postali ljudi koji su protiv Rusije. I da Evropska unija shvati podelom Srpske radikalne stranke na dva dela, taj drugi deo, nije postao sluga Evropske unije.
Iako nastavljate da razmenjujete poprilično oštre i teške optužbe sa Šešeljem, čini se da se ipak ne distancirate u svemu od njega. Vi dalje smatrate da Šešelj u Hagu brani srpske nacionalne interese?
Pa ja bih se tu distancirao od sebe, samog. Od čega ja da odustanem? Od toga da smo bili najbliži saradnici 18 godina? Neću. Od toga da sam bio bundžija, ali da nikada nisam rekao ne može više ovako, neću, nije bilo tako.
Od njegove politike za vreme 90-ih, od onoga zbog čega je optužen, zbog čega se nalazi u Haškom
tribunalu? Ne mogu tu, zaista ne mogu da pronađem uporište za ovako besomučnu borbu Haškog tribunala protiv Vojislava Šešelja. Držati Vojislava Šešelja 6 godina za priču o tome kako je svojim govorima mogao da postakne nekoga, kako je dizao narod na bunu, kako je bio učesnik nekog zajedničkog udruženog zločinačkog poduhvata u kome ljudi ne moraju da se poznaju, ne moraju da komuniciraju, bitno da imaju istu ideju. To je nemoguće, nije Vojislav Šešelj ratni zločinac.
Uslov za aktiviranje je sporazum o pridruživanju Evropske unije za koji se vi zalažete i zbog koga ste se na kraju i razišli sa Šešeljem je izručenje preostalih haških optuženika Mladića i Hadžića. Vi ste sve vremena sa konferencije za štampu Srpske radikalne stranke poručivali Mladiću da se ne predaje. U intervju za naš radio u januaru rekli ste da Mladić nije u Srbiji jer da jeste bio bi uhapšen. Kakva bi sada bila vaša poruka Mladiću?
Pa istovetna. Ja strahovito žalim i to što se Radovan Karadžić našao u Hagu. On jako dobro zna da tamo nije smio da bude. To je jedini način da Republika Srpska bude osuđena. A onda se postavlja pitanje takozvano međunarodno pravo kako će da uništi Republiku Srpsku kao državnu tvorevinu nastalu genocida, nastalu ratnim zločinom. Doživimo presudu Radovanu Karadžiću, predsjedniku Republike za genocid i Ratku Mladiću, vrhovnom komandantu vojske za genocid, onda mi imamo presudu protiv Republike Srpske. I njih dvojica kao odgovorni ljudi to su morali da znaju. Jedna stvar kriči se od vlasti. Onako naivno sam verovao da zaista nisu u Srbiji. Pa nema slađeg zaloga je Boris Tadić nego da preda Karadžića i Mladić. I bio sam ubeđen toliko dugo koliko Boris Tadić odlučuje ko će biti uhapšen da je nemoguće da su tu, a da ih nije predao. Ko zna, možda i jeste u Srbiji, možda i lociran, možda ga čekaju moment kad će da ga izruče. Ja to zaista ne znam. Ja bih voleo da nije. Ali ne mogu da prihvatim da neko svoj život stavlja iznad svoje države. Državnik to ne sme da uradi. Običan građanin može. On može kaže šta me briga.
Šta ti hoćete da kažete?
Hoću kaže da ne sme da budu u Hagu. I da oni to dobro znaju. Da sam na njihovom mestu, ja ne bih bio u Hagu. I gotovo.
Ako se ne varam, ispravit ćete me, vi ste svojevremeno govorili i da bi Ratko Mladić trebalo da se ubije.
Pa znam na šta me navodite. Vidim ja šta vi pokušavate. Pa kad vam kažem, samo što više neću tako reći da kažem da se ne bi, da vas ne bi neko citirao i koristio kasnije, ja samo ponavljam, on ne sme da se nađe u Hagu.
Gospodine Nikoliću, puno vam hvala na ovom razgovoru.
Hvala vam.
S Tomislavom Nikolićem u Beogradu je razgovarala Ljudmila Cvetković. Intervju u cijelosti možete pročitati, ali i komentirati na našoj internetskoj stranici slobodnaevropa.org. Na ovom mjestu u programu Radija Slobodna Evropa rastajemo se od slušatelja koji prate naših prvih pola sata. One koji ostaju s nama podsjećamo da u nastavku slijedi naša emisija Dokumenti dana.
Dokumenti dana. Radija Slobodna Evropa.
Ostanete li s nama u programu Dokumenti dana Radija Slobodna Evropa u idućih pola sata? Uz ostalo možete čuti. Zašto Međunarodna krizna grupa smatra da Srbija mora podržati EULEX? Programska direktorica ICG-a Sabine Fraser kaže.
Ukoliko Srbija želi da uđe u Evropsku uniju, normalno bi bilo očekivati da veruje Uniji više nego bilo kojoj drugoj organizaciji i da je neće ometati u njenom poslu na Kosovu. Zato smo zaključili da te stvari moraju ići u paketu.
Kontroverzni hrvatski pjevač Marko Perković Thompson tužio vlasti u Puli zbog toga što su zabranile njegov koncert u tom gradu. Odluku gradske uprave podržava i saborski zastupnik Damir Kajin.
Ja se samo postavljam pitanje što bi se dogodilo recimo u jednoj Njemačkoj kada bi netko na nekim koncertima pozdravljao recimo otvoreno sa Sieg Heil kao što ovaj u Hrvatskoj uzvikuje za dom spremni. Tvrdim da bi takav netko momentalno završio u zatvoru ili u nekoj ustanovi zatvorenog tipa.
Posljednji izvještaj Helsinškog odbora za ljudska prava u Srbiji navodi popis profesora Beogradskog pravnog fakulteta za koje se tvrdi da predstavljaju antihaški lobi u toj zemlji. Sonja Biserko, predsjednica Helsinškog odbora.
Najveći broj profesora je bio uključen u odbranu i Miloševića, i Šešelja, i sada Karadžića. Toga potpisali su razne peticije koje su negirale Haški tribunal kao antisrpski.
Gost emisije danas je Tomislav Nikolić, bivši šef Srpske radikalne stranke, koji uz ostalo kaže.
Očigledno da za Srbe ne postoji pravo narodno samoopredeljenje. Jednog dana mi ćemo imati to pravo, ja sam u to ubeđen, i to pravo ćemo prvo realizovati u Republici Srpskoj.
Ostanite s nama u Dokumentima dana Radija Slobodna Evropa.
Vijesti, intervjui, analize, aktuelnosti, komentari. Program Radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. slobodnaevropa.org.
Međunarodna zajednica koja je podržala neovisnost Kosova nije ispunila sva data obećanja, pa su izgledi za podjelu Kosova sve veći. Ako se stanje de facto podjele nastavi, Srbi južno od Ibra biće ugroženi. Pritisak za prekrajanje granica po etničkim principima širom prostora bivše Jugoslavije postaće sve jači, a izgledi tih zemalja da postanu članicama Evropske unije sve manji, upozorava u posljednjem izvještaju o Kosovu Međunarodna krizna grupa. O tome u intervju našoj novinarki Branki Trivić govori Sabine Fraser, programska direktorica ove organizacije.
Podela između severa i juga na Kosovu se produbila u posljednjih nekoliko godina, a posebno nakon februarske deklaracije nezavisnosti. Srbi koji su do tada radili u zajedničkim institucijama napustili su posao u kosovskoj policijskoj službi, carinama, sudovima, i od tada je evidentan porast podele između kosovskih Srba i Albanaca.
Aleksandar Anderson, programski direktor Međunarodne krizne grupe za Kosovo, konstatuje da je izbjegnuto veće nasilje u međuvremenu, ali da je sadašnji mir prividan.
Da, svakako je veoma pozitivno što je od proglašenja nezavisnosti situacija na Kosovu mirna. Nismo vidjeli značajnije međuetničko nasilje između kosovskih Srba i kosovskih Albanaca, ali jasno je da je postojeća podjela između severa i juga veoma destabilizujuća. Nejasno je do kada kosovski Srbi žele da zadrže separatne institucije i kako će ih formirati i do koje mere su kosovski Albanci spremni da prihvate te paralelne institucije.
Došli ste do zaključka da ako bi se ovo stanje produžilo, da bi došlo do rasta pritisaka za ponovno prekrajanje granica, i to u širem regionu bivše Jugoslavije.
Da, imali smo na umu Bosnu, čak i Makedoniju. To je nešto što se već ranije dogodilo u drugim delovima bivše Jugoslavije. Svakako ne doprinosi stabilnosti kada se formiraju separatne institucije na etničkoj osnovi. Mi smatramo da je Ahtisarijev plan ponudio alternativu da se prevaziđu razlike i da kosovski Srbi imaju potpuno zagarantovana prava u kosovskim institucijama.
Osvrćete se kritički i na ulogu Evropske unije na Kosovu, konstatujući da nije ispunila svoje obećanja. Njena misija EULEX trenutno nema kapacitet da se razmesti na severu Kosova.
EULEX nije u stanju da se razmesti na severu Kosova iz dva razloga. Prvi je to što od Ujedinjenih nacija još nije preuzeo sredstva i logistiku, što dakle još nije došlo do prave primopredaje misije. Drugi razlog je mnogo ozbiljniji. To je naime činjenica da kosovski Srbi odbijaju da sarađuju sa EULEX-om bez njegove verifikacije od strane Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija. Mi smatramo da je to veoma loše i da EULEX mora da operiše na celoj teritoriji Kosova, jer je to misija čiji je glavni zadatak da uspostavi vladavinu prava na Kosovu, ojača pravosudni sistem i da omogući zaštitu prava kosovskih Srba na čitavoj teritoriji Kosova.
To ensure that their rights are fully protected throughout Kosovo.
You also state that the EU... Međunarodna krizna grupa sugeriše Evropskoj uniji da iskoristi razgovore o kandidaturi Beograda za članstvo kako bi obezbedila razmeštanje svoje misije na Kosovu. Da li će ovo biti lak zadatak imajući u vidu srpski stav, ali i novo rusko međunarodno samopouzdanje?
Aktuelna srpska vlast izrazila je jasnu želju da se pridruži Evropskoj uniji i to što je pre moguće. Ironično je međutim da istovremeno Srbija ne veruje toj istoj Evropskoj uniji koja želi da ispuni svoju misiju na Kosovu. Ukoliko Srbija želi da uđe u Evropsku uniju, normalno bi bilo očekivati da veruje uniji više nego bilo kojoj drugoj organizaciji ili instituciji i da je neće ometati u njenom poslu na Kosovu. Zato smo zaključili da te stvari moraju ići u paketu. Ako Srbija želi da postane članica Evropske unije, mora sarađivati sa Evropskom unijom na Kosovu. To be an EU member country. Concerning the role of Russia, it's still a question. Što se tiče uloge Rusije, još uvek se postavlja pitanje kako će ona nastupati u Savetu bezbednosti Ujedinjenih nacija. Da li će, recimo, nastaviti da utiče na druge zemlje da ne priznaju Kosovo? Rusija je sada u raskoraku. Cilj je da se poveća broj država koje bi priznale Abhaziju i Južnu Osetiju, čime u osnovi poručuje da treba dozvoliti samoopredeljenje i formiranje nezavisnih država. Ako Moskva šalje ovakvu poruku, biće joj veoma teško da obrazloži da Kosovo takvo pravo nema.
Kaže Sabin Frajzer, programski direktor Međunarodne krizne grupe. Sa gospođom Frajzer iz Beograda razgovarala Branka Trijević.
Izvještaj Međunarodne krizne grupe s pažnjom je dočekan i na Kosovu, a prve reakcije iz Prištine prenosi naš novinar Gzimba Đaku.
Najviši zvaničnici Kosova odbacuju ocene Međunarodne krizne grupe da problem podeljene Mitrovice može da izazove lančane političke efekte i da može da bude razlog za zahteve za uspostavljanje novih granica na etničkim osnovama na Balkanu. Premijer Kosova Hašim Tači ističe kako se ne može govoriti o podeli Kosova jer se teritorijalna celovitost ne može dovesti u pitanje i da će sa međunarodnim prijateljima raditi na postepenom širenju vlasti Kosova i na severu. Podela je pitanje koje se spominje već 8 godina, ali to se neće dogoditi. Mi smo opredeljeni da zajedno sa svim međunarodnim prijateljima, međunarodnom civilnom administracijom na Kosovu i NATO-om snažno radimo, dok se teritorijalni integritet Kosova ni na koji način ne može dovesti u pitanje, rekao je kosovski premijer. Predsjednik Skupštine Kosova Jakup Krasnić smatra da će priznanje nezavisnosti od strane najsnažnijih država sveta pomoći širenju vlasti Kosova na severu.
Je biti minor se češća je Kosovas menjujem da kompare.
Ubeđeni smo da će pitanje Kosova međunarodnim priznanjem i povećanjem međunarodnog priznanja Kosova u postojećim granicama omogućiti da Kosovo postepeno proširi vlast u svakom delu zemlje. Podela sigurno je, nije naša opcija, rekao je Krasnić. Portparol Međunarodne civilne kancelarije u Prištini Verena Ringler ocenio da na Kosovu svakim danom ima progres.
We see concrete steps forward on the ground. We have seen the constitution come into force.
Mi vidimo konkretne progresivne korake na terenu. Videli smo stupanje na snagu Ustava Kosova, videli smo progres u procesu demarkacije granične linije sa Makedonijom. Dnevno napredujemo, savjetujući vladu u ostvarivanju sveobuhvatnog plana za status Kosova. Ima stalnog progresa u procesu decentralizacije i u mnogim drugim oblastima, ocenila je Ringlerova. U najnovim izveštaju Međunarodna krizna grupa je ocenila da je Kosovo načinilo prve korake u izgradnji države, ali međunarodna zajednica nije ispunila obećanja, pa su izglede za de facto podelu Kosova po etničkim linijama sve veći. U izveštaju Međunarodne krizne grupe se navodi da bi Evropska unija trebala da završi razmeštanje svoje misije na Kosovo do kraja godine i da iskoristi svoj uticaj kako bi vlasti u Beogradu, koje žele članstvo u Evropskoj uniji, privolila na pragmatični pristup novom statusu Kosova. Za Radio Slobodna Evropa, Gzimba Đaku, Priština.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa. Radija Slobodna Evropa. Naša emisija u 18.22 sata svakodnevno prenosi 40 radio stanica u Bosni i Hercegovini, Srbiji, Crnoj Gori, Hrvatskoj i na Kosovu. Regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Kontroverzni hrvatski pjevač Marko Perković Thompson podigao je upravnu tužbu protiv grada Pule, jer mu nije dopušteno održavanje koncerta u Pulskoj areni. Gradske vlasti ovu tužbu i sam zahtjev koji je podnesen nakon isteka roka ocjenjuju kao provokaciju, a naši sugovornici iz politike i znanosti kažu kako je grad Pula postupio kako treba. Priredio Eni Zebić.
Producentska kuća kontroverznog pjevača Marka Perkovića Thompsona pokrenula je upravni postupak protiv grada Pule zbog neizdavanja dozvole za održavanje koncerta u Pulskoj areni. Pulski gradonačelnik Boris Miletić ponavlja da koncert nije odobren jer je stigao nakon roka od 28. veljače, dokad se primaju prijave zainteresiranih za ljetni nastup na toj atraktivnoj lokaciji, a izvanredni zahtjev primljen nakon isteka svih rokova ocjenjuje isključivo kao političku provokaciju. Podnošenje ove upravne tužbe je neprihvatljivo, kaže Miletić, jer je plaćena visoka cijena za samostalnu državu i Ustav.
Oni koji ga grubo krše promicanjem ustaške ikonografije, davanjem ovakve izjave na dan kad slavimo 65. obljetnicu pazinskih odluka o sjedinjenju Istre sa maticom domovinom Hrvatskom, a koju je ustaška tvorevina NDH predala fašističkoj Italiji, mogu smatrati samo grubom uvredom.
Potpredsjednik Istarskog demokratskog sabora Damir Kajin u izjavi za naš radio kaže kako je i dalje uvjeren da je pulsko poglavarstvo ispravno postupilo.
Taj stav nije nikakav bolševizam. Ja držim da je to poštivanje pravne države i ja si samo postavljam pitanje što bi se dogodilo recimo u jednoj Njemačkoj kada bi netko na nekim koncertima pozdravljao recimo otvoreno sa Sieg Heil kao što ovaj u Hrvatskoj uzvikuje za dom spremni. Tvrdim da bi takav netko momentalno završio u zatvoru ili bolje rečeno u nekoj ustanovi zatvorenog tipa.
Kajin ne želi prejudicirati odluku Upravnog suda, a Thompsonu sugerira da se, ako misli da su mu ovom odlukom grada Pule povrijeđena ljudska prava, obrati Evropskom sudu za ljudska prava.
Ja bih bio najsretniji kada bi nas, gospodin Thompson, njegov menadžer Barešić, tužili Strasburu, jer vjerojatno bi dobili ne dvosmislenu poruku kakva je to Europa nastala nakon pada fašizma i nacizma. Grad Pula je samo poštivao pravilnik koji govori o iznajmljivanju prostora i arene. Ako drugi nisu došli na red zbog toga što su pod navodnicima zakasnili, zbog čega bi se ovaj Thompson sada durio i tražio da mu pripadne nešto na što nema prava.
Iz Thompsonove producentske kuće upravo Kajina i profesora na odsjeku za povijest Zagrebačkog filozofskog fakulteta Ivu Goldsteina prozivaju da, citiramo, lažu da se na Thompsonovim koncertima poziva na rasnu ili nacionalnu mržnju. Goldstein u izjavi za naš radio ne odustaje od stava da je Thompson propagator ustaštva.
Naime, mene ne zanimaju njegovi koncerti, ja ne prebrojavam desnice koje su dignute, nego postoji notorni poziv za dom spremni na početku pjesme Bojna Čavoglave, koja možda 92. je mogla proći u jednoj posve drugačijoj atmosferi, ali danas je stvarno propagiranje ustaštva, međutim nije samo to.
Jedna Thompsonova pjesma zove se Ljutu travu na ljutu ranu, što je podsjeća Goldstein Pavelićeva dosjetka kojom je 41. najavio genocid nad Srbima. Pjesma Moj Ivane bavi se u stvari ustaškom crnom legijom, koja je 42. obranila Kupres od partizana, ali je pritom počinila brojne zločine nad srpskim civilima.
Thompson uredno i stalno poziva na nasilje. On ima onu pjesmu Anice Kninska kraljice, koja je nastala još negdje 93. 94. On tamo pjeva za Paliću krajinu do Knina. Prema tome, to su podaci koji vrlo dobro govore o Thompsonovoj orijentaciji. Mene zapravo sami koncerti i ne zanimaju, nego upravo ono što on pjeva.
Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas na novim internet stranicama slobodnaevropa.org.
Izvještaj Helsinškog odbora za ljudska prava o stanju u Srbiji, u kojem se nalazi i spisak članova takozvanog antihaškog lobija Pravnog fakulteta, izazvao je burne reakcije u toj zemlji. Uz kritike aktualne političke situacije u Srbiji, u izvještaju je naveden i spisak profesora Pravnog fakulteta u Beogradu, koji, kako se navodi, čine antihaški lobi. Pravni fakultet je odbacio sve optužbe koje su mu upućene u ovom izvještaju. Iz Beograda se javlja Radovan Borović.
Izveštaj samoizolacija realnosti ili cilj Helsinškog odbora za ljudska prava, na čijoj je naslovnoj strani karta Srbije bez Kosova, na nešto više od 500 strana analizira političku situaciju u Srbiji u 2007. godini. Izveštaj navodi da je detektovana elita koja ne odustaje od velikosrpskog projekta i koja relativizuje i izjednačuje odgovornost svih. Ovde zapravo počinje žestoka rasprava o sadržaju, ali potom i u spisku profesora s Pravnog fakulteta, koji prema izveštaju Helsinškog odbora predstavljaju najznačajnije akademsko uporište srpskog nacionalističkog projekta i antihaškog lobija, kaže predsjednica Helsinškog odbora Sonja Biserko.
Najveći broj profesora je bio uključen u odbranu i Miloševića, i Šešelja, i sada Karadžića. Toga potpisali su razne peticije koje su negirale Haški tribunal kao antisrpski. I ovo je neka vrsta, ne odgovora njima, nego prosto detektovanja te konzervativne Srbije koja u ovoj fazi, a to je ono što nas zanima, jeste ona grupacija koja obstruira brže priključivanje Srbije Evropskoj uniji. Na neki način to je bila ilustracija njihovih stavova koji su duboko konzervativni, antievropski, antitržišni, antizapadno generalni.
Žestoko odgovor Helsinškom odboru stigao je sa Pravnog fakulteta, koji je, pored ostalog, u javnom oglasu odbacio sve optužbe koje su mu upućene, navodeći da je normalno da ustanovi koja ima veliki broj studenata i zaposlenih ima i različitih političkih opcija i stavova. Miodrag Jovanović, prodekan za nauku na Pravnom fakultetu.
Ne treba mešati individualne nastupe tih ljudi koji nastupaju kao građani, znači u svojstvu građana, u odnosu na ono što rade ovde kao profesori fakulteta. Znači, imputiranje da su udžbenici zastareli, da se neko ovde ideološki indoktrinira na nastave i vežbama, su potpuno apsurdni u svakom pogledu.
Kao srpski nacionalisti i članovi antihaškog lobija, po imenice su navedena imena 51 profesora Pravnog fakulteta koji su 2001. godine potpisali inicijativu za ocenu ustavnosti uredbe o saradnji sa tribunalom u Hagu. Sonja Biserko ističe da je spisak profesora i intelektualaca zapravo skup izjava navedenih pripadnika srpske elite, kojima se precizno ilustruje odnos ovdašnje javnosti prema ratnim zločinima.
To je sve citirano, mi nismo samo navodili arbitrarno ta imena i citate, prosto oni sada to naravno vode na jedan pamflet. Mi prosto želimo da podsjetimo na nešto što se dešavalo i to jeste zapravo neki povod za raspravu. Helsinški odbor već 10 godina piše tu vrstu izveštaja i do sada nije bilo reakcije tako organizovane i tako fokusirane, mada uvek reaguju, i prosto mislim da je to dobra prilika da se o nekim stvarima u Srbiji povede dijalog na pravi način, ako je ovo pravi način.
Dekan Fakulteta političkih nauka Milan Podonavac kaže u izjavi za naš program da izveštaj Helsinškog odbora otvara ona pitanja sa kojima političko društvo u Srbiji u ovom trenutku nije spremno da se do kraja suoči. Ovakav izveštaj je za svako društvo od velike političke vrednosti, ali istovremeno plediranje na jednu i celovitu istinu u izveštaju u sve njegove vrednosti daje izveštaju neku vrstu neliberalnog političkog karaktera, kaže Podunavac.
I zato je to vrsta diskursa koja ima ograničeni uticaj u javnom i političkom polju Srbije i ne utiče na proces unutrašnje demokratizacije Srbije na onaj način na koji bi mogla i trebala. U svakom slučaju, svako obnavljanje lista je samo po sebi veoma problematično. Ono u sebi nosi prizvuk starih nedemokratskih metoda i nedemokratskih vremena, i kada su u pitanju univerzitetske institucije uvijek treba razdvojiti dve stvari. Jedno je potpuna autonomija ljudi u javnom i političkom polju, ali sve ono što zadire u jednu vrstu individualnih i, tako da kažemo, akademskih autonomija ljudi je samo po sebi negativno i svakako zaslužuje odgovarajuću kritiku i odgovarajuću rezervu.
Miljenko Dereta iz građanskih inicijativa kaže da nije iznenađen reakcijom na izveštaj Helsinškog odbora, ali jeste tajmingom na koji se reaguje na taj izveštaj.
Dakle, neko je čekao neki trenutak koji će mu biti važan u političkom smislu da bi to politički zloupotrebio. S jedne strane. S druge strane, ja malo kažem se principijelno ne slažem sa činjenicom da organizacije koje se bave ljudskim pravima objavljuju spiskove bilo kakvih imena sa bilo koje strane, zato što mi se čini da je to negde u suprotnosti sa nekim bazičnim principima kojima bi oni trebali da se bave. Opet, treći aspekt cijele stvari jeste naravno da određene pojave i određene politike imaju iza sebe ljude koji ti politike sprovode. Dakle, sve zajedno, to je jedna buka koja se podigla, koja ima zapravo za cilj, po mom mišljenju, spašavanje onog ostatka tog nacionalističkog bloka koji je očigledno zapravo u ozbiljnu krizu, koji je pretrpio ozbiljan poraz i koji je očigledno na nestanku sa političke scene Srbije i sad se bori svim sredstvima da tu opstane.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Radovan Borović.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa. Naše emisije u 18 sati i u 22 sata svakoga dana prenosi 40 radio stanica u Bosni i Hercegovini, Srbiji, Crnoj Gori, Hrvatskoj i na Kosovu. Regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Tomislav Nikolić, donedavni potpredsjednik Srpske radikalne stranke, koji je smijenjen odlukom čelnika te partije, haškog optuženika i pritvorenika Vojislava Šešelja, na političkom se životu namjerava održati osnivanjem Srpske napredne stranke. Nikolić, koji sebe opisuje kao demokratski orijentiranog umjerenog nacionalistu, u razgovoru s našom Ljudmilom Cvetković, najprije govori o dijelu programa svoje nove stranke, u kojem se pominje mogućnost stvaranja zajedničke države građana Srbije i Republike Srpske mirnim putem i voljom naroda.
Pa sve što sam govorio kao član Srpske radikalne stranke ostaje u meni, zato što sam se trudio da nikada, kad baš postoji takav nalog, ne izgovorim ono o čemu ja ne razmišljam ili da izgovorim na način na koji ne razmišljam. Republika Srpska je entitet u Bosni i Hercegovini u državi koji uopšte ne može da živi. I to je očigledno. Zavisi od preglasavanja, zavisi od veta, zavisi od stranih predstavnika. A narodi se mire, ali se entiteti ne mire. Republika Srpska ne može da uđe u zajednicu u kojoj će ponovo da bude preglasavana. U ostalom, kako omogućiti Kosovo i Metohiji da dobije nezavisnost, da bude samostalna država? Republika Srpska, koja je sporazumom u Dejtonu postala država, da izgubi sve atribute države i da bude utopljena u nešto u čemu se već nalazila do 90. godine, do 92. pa to nije funkcionisalo. Zbog toga ja mislim da će građani Republike Srpske imati jednog dana pravo na samoopredeljenje. Sve što može da se uradi referendumom, samoopredeljenjem, sve što je predviđeno poveljom Ujedinjenih nacija, ja sebi dozvoljam da izgovaram. Republiku Srpsku ne zamišljam samo u tesnim vezama sa Srbijom, zamišljam je u nekoj vrsti zajednice sa Republikom Srbijom, zato što bi bilo glupo da postoje dve srpske države jedna pored druge. Da li će to biti federacija, da li će biti konfederacija, da li će biti unitarna država, do nekog državnog oblika u kome će konačno srpski narod na svim teritorijama na kojima je imao svoju državu i bio i ostao u većini zadovoljiti svoje državotvorne ambicije.
A da li ta odrednica u vašem programu Republici Srpskoj može da se protumači kao da vi u potpunosti ne odustajete od ideologije Srpske radikalne stranke? Da li to može da se poveže sa onom ideologijom radikala u Velikoj Srbiji?
Pa ne može, zato što i radikali znaju da je to priča, deo programa napisan 90. godine, kada je to zaista bilo moguće i ostvarivo, i kada je jednog časa su srpske vojske, da li Krajine, Republike Srpske ili JNA, bile na tim granicama. Danas mi tražimo da nam Ujedinjene nacije priznaju Kosovo i Metohiju u sastavu Srbije u granicama u kojima je Srbija članica Ujedinjenih nacija. Hrvatska je članica Ujedinjenih nacija sa Republikom Srpskom Krajinom. Ja ne mogu da kažem nama dajte Kosovo i Metohiju, a Republici Hrvatskoj uzmite Republiku Srpsku Krajinu. Zato što poštujem princip. Ali mogu da kažem ono što smo i u programskim principima naveli, da nikada neće biti dobrih odnosa sa Hrvatskom sve dok ne omogući da Srbi raspolažu svojom imovinom. Dok ne omogući onome ko želi da se vrati, da se vrati. Znači, ja ne mogu, izbjegavao sam u poslednjih nekoliko godina i na pitanje da li ćete ići da na granicu Karlobag, Ogulin, Karlovačka, ja sam govorio, to je moj san, ja bih volio da je to ostvareno, ja bih volio da sada živimo u takvoj državi. Ali taj san će čekati neka druga vremena, neke druge raspored snaga u svetu, neko drugo pravo naroda na samoopredeljenje. Očigledno je da za Srbe ne postoji pravo naroda na samoopredeljenje. Jednog dana mi ćemo imati to pravo, ja sam u to ubeđen, i to pravo ćemo prvo realizovati u Republici Srpskoj.
A kako reagujete na neke najave sa Zapada da ste vi sada prihvatljivi za saradnju? Koliko ćete biti otvoreni za neke uticaje sa Zapada i za saradnju?
Vidite, ja sam samo zahvaljujući tome što Zapad ovdje ima ogroman uticaj izgubio predsjednički izbor. Danas mi ne odgovara to što Zapad ponovo radi. Zato što time kao da pomaže Srpskoj radikalnoj stranci da se oslobodi anateme da više dalje s njom nije mogli. Kad mene optuže sam engleski špijun, pa engleski ambasador odmah posle toga kaže da ceni ovo što sam uradio, naravno time on otkriva da ja nisam špijun, špijuna bi krio, ne bi ga otkrivao. Ali to nekako se napakuje jedno za drugim i deluje jako grubo u odnosu na mene kome ne pada na pamet da padne pod bilo čiji uticaj ili da mu bilo ko komanduje, s tim što moram da vam kažem da sam spreman da razgovaram sa svakim. Ali ti razgovori nisu ponuda i tražnja. Meni je samo dovoljno da Ruska federacija, kao što je to shvatio ruski ambasador, shvati da ovom podelom Srpske radikalne stranke mi nismo postali ljudi koji su protiv Rusije. I da Evropska unija shvati podelom Srpske radikalne stranke na dva dela, taj drugi deo, nije postao sluga Evropske unije.
Iako nastavljate da razmenjujete poprilično oštre i teške optužbe sa Šešeljem, čini se da se ipak ne distancirate u svemu od njega. Vi dalje smatrate da Šešelj u Hagu brani srpske nacionalne interese?
Pa ja bih se tu distancirao od sebe, samog. Od čega ja da odustanem? Od toga da smo bili najbliži saradnici 18 godina? Neću. Od toga da sam bio bundžija, ali da nikada nisam rekao ne može više ovako, neću, nije bilo tako.
Od njegove politike za vreme 90-ih, od onoga zbog čega je optužen, zbog čega se nalazi u Haškom tribunalu?
Ne mogu tu, zaista ne mogu da pronađem uporište za ovako besomučnu borbu Haškog tribunala protiv Vojislava Šešelja. Držati Vojislava Šešelja 6 godina za priču o tome kako je svojim govorima mogao da postakne nekoga, kako je dizao narod na bunu, kako je bio učesnik nekog zajedničkog udruženog zločinačkog poduhvata u kome ljudi ne moraju da se poznaju, ne moraju da komuniciraju, bitno da imaju istu ideju. To je nemoguće, nije Vojislav Šešelj ratni zločinac.
Uslov za aktiviranje je sporazum o pridruživanju Evropskoj uniji za koji se vi zalažete i zbog koga ste se na kraju i razišli sa Šešeljem je izručenje preostalih haških optuženika Mladića i Hadžića. Vi ste svojevremeno sa konferencije za štampu Srpske radikalne stranke poručivali Mladiću da se ne predaje. U intervju za naš radio u januaru rekli ste da Mladić nije u Srbiji jer da jeste bio bi uhapšen. Kakva bi sada bila vaša poruka Mladiću?
Pa istovetno je. Ja strahovito želim i to što se Radovan Karadžić našao u Hagu. On jako dobro zna da tamo nije smio da bude. To je jedini način da Republika Srpska bude osuđena. A onda se postavlja pitanje takozvano međunarodno pravo kako će da uništi Republiku Srpsku kao državnu tvorevinu nastalu genocida, nastalu ratnim zločinom. Doživimo presudu Radovanu Karadžiću, predsjedniku Republike za genocid i Ratku Mladiću, vrhovnom komandantu vojske za genocid. Onda mi imamo presudu protiv Republike Srpske. I njih dvojica kao odgovorni ljudi to su morali da znaju. Jedna stvar kriči se od vlasti. Onako naivno sam verovao da zaista nisu u Srbiji. Pa nema slađeg zaloga Borisa Tadića nego da preda Karadžića i Mladića. I bio sam ubeđen toliko dugo koliko Boris Tadić odlučuje ko će biti uhapšen da je nemoguće da tu, a da ih nije predao. Ko zna, možda i jeste u Srbiji, možda i locira, možda ga čekaju moment kad će da ga izruče. Ja to zaista ne znam. Ja bih volio da nije. Ali ne mogu da prihvatim da neko svoje život stavlja iznad svoje države. Državnik to ne sme da uradi. Običan građanin može. On može kaže šta me briga.
Šta ti hoćete da kažete?
Hoću da kažem da ne sme da budu u Hagu. I da oni to dobro znaju. Da sam na njihovom mestu, ja ne bih bio u Hagu. I gotovo.
Ako se ne varam, ispravit ćete me, vi ste svojevremeno govorili i da bi Ratko Mladić trebalo da se ubije.
Pa znam na šta me navodite. Vidim ja šta vi pokušavate.
Da li to želite?
Pa kad vam kažem, samo što više neću tako reći da kažem da se ne bi, da vas ne bi neko citirao i koristio kasnije, ja samo ponavljam, on ne sme da se nađe u Hagu.
Gospodine Nikolić, puno vam hvala na ovom razgovoru.
Hvala vam.
S Tomislavom Nikolićem u Beogradu je razgovarala Ljudmila Cvetković. Intervju u cijelosti možete pročitati, ali i komentirati na našoj internetskoj stranici slobodnaevropa.org.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na novim web stranicama Radija Slobodna Evropa, slobodnaevropa.org.
Bilo je to još jedno izdanje programa Dokumenti dana Radija Slobodna Evropa, ovaj put za petak 26. septembar 2008. Ugodan ostatak večeri iz studija u Pragu žele vam producentica Svjetlana Petrović i voditelj emisije Vlado Azinović. Do slušanja.